Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkentda Telegram orqali ayollarning intim videolarini tarqatganlar qamaldi. Human Rights Watch yillik hisobotida O'zbekistonda inson huquqlari sezilarli darajada yomonlashgani qayd etildi. Penzada halok bo'lgan o'zbekistonliklar Mudofaa vazirligi samolyoti bilan olib kelinadi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Qozog'iston orqali harakatlanayotganlarni ogohlantirdi. Harvard talabalari universitetni antisemitizmda aybladi. AQSh va Britaniya Yamandagi husiylar pozitsiyalariga zarba berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Penza viloyatida 11 yanvar kuni yuz bergan avtoto'qnashuvda halok bo'lgan 7 nafar o'zbekistonlik jasadi Mudofaa vazirligining maxsus samolyotida vataniga olib kelinadi. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligining bildirishicha, bu borada prezident favqulodda vaziyatlar, tashqi ishlar, ichki ishlar, sog'liqni saqlash va transport vazirliklari, tashqi mehnat migratsiyasi agentligi va boshqa tegishli tashkilotlarga topshiriq bergan. Vazirlikning ma'lum qilishicha, avtoto'qnashuv chog'ida yana 2 nafar o'zbekistonlik jarohatlangan. Ayni paytda ular Penzadagi kasalxonalardan biriga yotqizilgan. Human Rights Watch xalqaro tashkiloti e'lon qilgan navbatdagi yillik hisobotda O'zbekistonda 2023 yilda inson huquqlari vaziyati sezilarli darajada yomonlashgani qayd etildi. Hisobotda yil davomida O'zbekistonda bloger va jurnalistlarning jinoiy ta'qib etilgani, so'z va fikr erkinligiga zarba bergani tilga olinadi. Hisobotda 2022 yildagi Nukus voqealari paytida sodir etilgan inson huquqlarining buzilishi yuzasidan to shu kungacha odil sudlov o'tkazilmagani, hukumat bunga befarq qarayotgani ta'kidlanadi. Tashkilot 2023 yil aprelida O'zbekistonda oilaviy zo'ravonlikka qarshi javobgarlikni, ayollar va qizlar himoyasini kuchaytiruvchi qonun qabul qilinganiga qaramay, oilaviy zo'ravonlik holatlari kamaymaganiga e'tibor qaratgan. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Qozog'iston yo'llari orqali harakatlanayotgan o'zbekistonliklarni xatarlardan ogohlantirdi. Agentlikning bildirishicha, so'nggi kunlarda Qozog'istonda ob-havoning keskin sovushi oqibatida yo'llarda harakatlanish bilan bog'liq qator noqulayliklar yuzaga kelmoqda. Bundan tashqari, sovuq havo saqlanib qolishi sababli respublika darajasidagi yo'llarda harakatlanish cheklangan. Qish mavsumida Qozog'iston orqali Rossiyaga ketayotgan yoki vataniga qaytayotgan migrantlarning qor qamalida qolishi tez-tez kuzatiladi. Jumladan 9 yanvarda Olmaota-Yekaterinburg shossesida Chimkent-Tobolsk yo'nalishi bo'ylab harakatlanayotgan avtobus buzilib, qorli yo'lda qolib ketgan. Avtobusdan 41 kishi evakuatsiya qilingan, ulardan 14 nafari O'zbekiston fuqarosi bo'lgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tuman sudida 11 yanvar kuni Telegram kanallari orqali ayollarning intim suratlarini tarqatgan 3 kishidan iborat guruh a'zolari 3 yildan 7 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Oliy sudning bildirishicha, ular Jinoyat kodeksining 130 moddasi 2 qismi B bandi, 139 moddasi 3 qismi AG bandlari, 140 moddasi 2 qismi, 141 prim 3 moddasi 2 qismi B va V bandlari hamda 165 moddasi 2 qismi AV bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Jinoyat ishi yopiq tarzda ko'rib chiqilgan. Sud hukmida jinoyat vositasi deb topilgan Telegram kanallar va akkauntlar raqamli texnologiyalar vazirligi orqali bloklanishi belgilandi. Oliy sudning bildirishicha, ayblanuvchilar 2023 yilning may oyida qo'lga olingan edi. AQSh va Britaniya Yamandagi husi shia isyonchilarining pozitsiyalariga zarba berdi. Eron tomonidan dastaklanayotgan husiylar so'nggi 1.5 oydan beri Qizil dengizdagi kemalarga hujum qilmoqda. Bu haqda Reuters xabar berdi. Agentlikning Oq uydagi manbalari husiylarga samolyotlar, kemalar va suv osti kemasi zarba berganini aytgan. CNN manbasi esa hujumda Tomahawk qanotli raketasi qo'llanilganini bildirdi. Raketa zarbalari Avstraliya, Bahrayn, Kanada va Niderlandiyaning qo'llovi ostida AQSh harbiy dengiz kuchlari va Britaniya qirollik harbiy dengiz kuchlari tomonidan berildi. Husiylar AQSh va Britaniyadagi manbalar birinchi galda aerodromlar, radarlar hamda qurol omborlari bombardimon qilinganini bildirdi. Ittifoqchilar razvedkasi bu aerodromlardan kemalarga zarba berilayotganini taxmin qilgan. BBC'ning xabar berishicha, Hudayda shahri Saada viloyatidagi Kahlan harbiy bazasi, Al-Daylami aviabazasi, Abs shahridagi aerodrom bombardimon qilingan. Harvard universitetida o'qiydigan yahudiy talabalar oliygoh ma'muriyatini antisemitizmda ayblamoqda. Talabalar 10 yanvar kuni Boston federal sudiga kiritgan arizalarida Harvard universiteti rahbariyati yahudiylarga nisbatan zo'ravonliklarni dastaklayotgani, yahudiy talabalarni ta'qiblardan himoya qilmayotgani va antisemit targ'ibotiga yo'l berayotganini iddao qilgan. 388 yillik tarixga ega universitet fuqarolik huquqlari to'g'risidagi federal qonunni buzganlikda ayblanmoqda, deb yozdi Reuters. Sudga ariza Harvard universiteti rektori Claudine Gay iste'fo berganidan 1 hafta o'tganidan so'ng kiritildi. U Hamas-Isroil urushi fonida antisemitizmga yo'l qo'yganlikda tanqid qilingani ostidan iste'fo bergan edi. Hamas AQSh va Yevropa ittifoqida terrorchi tashkilot sifatida tan olingan. Sudga kiritilgan arizada Harvard bundan 100 yil avval belgilab qo'yilgan kvota mavjudligiga qaramasdan yahudiy talabalar safiga qabul qilishni ozaytirmoqchi bo'layotgani to'g'risidagi taxminlar mavjudligini ham iddao qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Maaş sehke 8 kişi oylik ola, 8 kişi işçi oyu bordu. Maaş 8 kişi bana işsiz kalıp, 15 günde 20 akıllar böyle yaptı. Maaş da gaz kesip gitken. Ama işsiz, iş yok.
Davlat obod tumani, Namangan viloyat davlat obod tumanida elektr energiyasi yo'q, 4-chi mikrolda. Shuni besabab o'chirib qo'yishgan. Xohlagan paytda yoqadi, xohlagan paytda o'chiradi. Iste'molchilar qazga so'rab o'tiramiz shekilli svetda. Mana, hozir svet yo'q mana. Mana hozirgi holatda svet yo'q.
Keyin har bir kesilgan gaz turbani 3 oydan keyin ruxsat qilishganidan keyin uni ulashga qancha pulimiz ketadi? O'sha ham bizga chiqqan dard ustiga chiqqan.
Energetik buhron sabab o'zbekistonliklar har qishda shu kabi muammolardan aziyat chekmoqda. Mol mulkiga kuygan tadbirkor yoki qimmatbaho jihozlardan ayrilgan iste'molchi dodini kim eshitadi? Eshituvchi bormi o'zi? Yuqori minbarlardan maqtaladigan, aslida shkaflar tokchalarida chang bosib o'tgan qonunlarda iste'molchi huquqlari himoyalanganmi? Zimiston uzining navbatdagi maxsus sonida ana shu haqda gaplashamiz.
Tadbirkorimiz, bumaga seximiz bor. Rekib kesib ketdi gazimizni.
Surxondaryolik tadbirkor Aziz Shixiyev energetik buhronning joriy qishdagi ilk qurbonlaridan biri.
Mana shu gaz kesib ketgan. Mana shu sexga 8 kishi oylik ola, 8 kishi ish joyi bordi. Ish to'xtab qolgan, ishchilar shuna yotibdi. Ular o'z qo'li shu yerga yotib ishlaydi. Ularga kunlik yana pul to'laymiz biz. Havo qarang, issiq-ku bunda. Plus prezident qarori deb shuni kesib tashladi, ketdi. 3 kundan keyin ular beramiz degan lekin. 3 kundan keyin. Lekin ulagani yo'q lekin. Shu oy gazini oldindan pulini oladi. Bunda oldindan to'lovi bor. Biz gazim pulini oldindan to'laymiz. Bunda qarzdor, parzdor degan narsa yo'q. Oldindan to'lovi bo'ladi. To'lovni oldindan olib ketadi. Yetib kelaverib pulimiz yana borib to'lab kelaveramiz.
Dekabr oyi boshidan boshlab butun O'zbekiston bo'ylab ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan idora va tashkilotlarni tabiiy gaz va elektr energiyasidan uzish jarayoni boshlandi. Ozodlikka murojaat qilgan tadbirkorlar gazi uzilgan korxonalar ishlab chiqarish to'xtab, odamlarning ishsiz qolganini aytmoqda. Soha mutasaddilari uzilishlarni tabiiy gaz va elektr yetishmovchilik bilan izohlashdi. Buxorolik tadbirkor Dadaxon Ahmatov ham gaz va elektr muammosi sabab issiqxonasidagi 80 tonna pomidoridan ayrilgan.
O'sha kecha dustobliva yo'qdim, salarqa yo'qdim. 2 tonna, 3 tonna salarqa yo'qdim. 300 million so'm salarqa olib kelib yo'qdim. Yaxshi ishlayotgan edim. Soat gidata 11 edimi, 12 la edi. Tök o'shdi, tök. Judayam havo sovuq edi. Minus 25 gradus sovuqqa chiqdi-da, biz yalanglikka deb joyimiz. Keyin to divizhokni qo'shaman degancha divizhok suv yaqlagan. To isitib divizhokni yoqaman degancha suv 20 ga tushdi. Shu bilan ushlab bo'lmadi issiqlikni. Olov qildik, tut qildik, vapsa saqlab bo'lmadi. 80 tonna hosilimiz yer bilan bitta bo'ldi-da. Qishloq xo'jalik keldi, qishloq xo'jalik davlat nima qilib ketdi? Biron nima qilgani yo'q. Banka aytdim, bu kreditni uzatib qo'yasanmi? Biron narsa qilgan, men to'lab bilmayman desam, bizlar kredit ajratganmisanga deydi. Hosilingga ishimiz yo'q. O'zimni ham boshim qotdi.
Termizlik shoira Abdurasulovaning restoran biznesi ham energetik muammolar sabab bankrotlik yoqasida.
Qish mavsumi kelsa, gaz muammosidan qiynalamiz. Sababi mana shu qish mavsumi kelgan paytlari mana shunday gaz gorgaz xodimlari tarafidan gaz turbalar kesilib ketadi. Keyin kesilib ketgandan keyin bizni ish faoliyatlarimiz to'xtaydi, tirikchiligimiz to'xtaydi, qiynalib qolamiz. Boshqa yoqilg'i turiga o'tinglar deyishadi. Elektr energiyasi yaxshi emas, quvvati ham past, keyin o'chib yonaveradi. Gaz baloni zapravka qilaylik desa, gaz balonimizni zapravka qilib beradigan joy yo'q, shahobcha yo'q, mahallalarga bor, lekin boshqa mana bunday tadbirkorlarni nima qilib beradigan nima yo'q. Shunga bizlar tadbirkorlar qiynalamiz, oilalarimizni boqishga qiynalamiz. Mana ishimizni yuritishga, soliqlarni to'lashga, keyin gazimizni kesib ketishganidan keyin soliqqa ham imtiyoz berishmaydi hech qanaqa. Ishimizni yarmi qisqaradi, yarmidan ko'p ham qisqaradi.
Bu uch tadbirkordan tashqari energetik buhronning joriy qishdagi qurbonlari aniq soni ozodlikka ma'lum emas. Uning hisobini birov qilmasa ham kerak. Aslida har qishda shu vaziyat takrorlanadi. Har yili yuzlab, balki minglab tadbirkor energetik muammo sabab kuyib qolmoqda.
Men o'zim 25 yildan beri oshxonada ishlayman. 25 yildan beri qish mavsumida mana shunday muammo, mana shunday muammo. Keyin yana bitta muammo, gaz turbalarini kesib ketishadi ular. Keyin har bir kesilgan gaz turbani 3 oydan keyin ruxsat qilishganidan keyin uni ulashga qancha pulimiz ketadi? O'sha ham bizga chiqqan dard ustiga chiqqan.
Bir qarashda tadbirkorlar bu kabi muammolar girdobida ishlashga ko'nikib qolganday, lekin o'z haq-huquqini talab qiladigan oz bo'lsa-da hali bor.
Nima qilish kerak buni? Kimga murojaat qilish kerak?
Bunday holatda tadbirkorlar boshini silaydigan asosiy shaxs bu borligini birov bilib, birov bilmaydigan biznes ombudsman hisoblanadi. Shu paytgacha biznes ombudsmanning energetik muammolar sabab aziyat chekkan tadbirkorlar himoyasiga biror bayonot bilan chiqqani kuzatilmadi. Har holda internet sahifalarini titkilab, bunaqa bayonotga ko'zimiz tushmadi. Hozirda Dilmurod Kasimov biznes ombudsman lavozimida. Biz 2 kunlik urinishlar natijasida janob Kasimov bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadik. Tadbirkor o'z dardi bilan bosh urib boradigan keyingi tashkilot bu O'zbekiston savdo sanoat palatasidir. Palataning ozodlik bog'langan mulozimi tadbirkorlar uchun virtual ofis tashkil qilingani va shu yerga energetik muammolar sabab qiynalgan shaxslar ham o'z shikoyatlari bilan murojaat qilishi mumkinligini ta'kidladi. Mulozimga ko'ra, o'tgan yili palataga tadbirkorlardan jami 19 mingga yaqin murojaat bo'lgan va uning ichida energetik muammolar bilan bog'liq shikoyatlar ham bor. Biroq mulozim energetikaga oid shikoyatlarning aniq soni va ularning qanday yechim topganini bilmasligini aytdi. Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi tadbirkorlar shikoyatlarini qabul qiladigan yana bir tashkilot. Aniqrog'i, tadbirkorlar nisbatan ko'proq murojaat qiladigan shu tashkilot hisoblanadi. Qo'mitaning ozodlik bog'langan mulozimi ularga energetik muammolarga oid shikoyatlar ham ko'plab kelishini yashirmadi.
Havo harorati keskin sovib ketgan paytlari tabiiy gaz, elektr va issiqlik energiyasi hamda issiq suv ta'minoti to'liq yetkazib bermaslik yoki umuman to'xtatib qo'yish holatlari mavjud. Qo'mita bunday holatlarda to'lovlar undirmaslik yoki qayta hisob-kitob qilish bo'yicha ogohlantirishlar berib kelmoqda. Agar bu tartib buzilsa, tadbirkorlar qo'mitaga murojaat qilishlari lozim. Ko'pincha tadbirkorlar bizga murojaat qilmay, matbuotga shikoyat bilan chiqishadi. Agar tabiiy gaz va elektr energiyasini to'liq hajmda yetkazib berilmasligi yoki sifat ko'rsatkichlari davlat standartlariga muvofiq bo'lmagan tarzda yetkazib berilishi oqibatida zarar ko'rilsa, buni qoplashni talab qilish mexanizmlari shakllantirilgan.
Bu mexanizm quyidagicha: tadbirkor o'zi yashaydigan viloyatdagi raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasining hududiy bo'limiga murojaat qiladi. Keyin tadbirkor shikoyati o'rganiladi. Agar tadbirkorning shikoyati o'rinli deb topilsa, iqtisodiy sudga murojaat qilinadi va tadbirkor ko'rgan zarar qoplanadi. Lekin juda oddiy ko'ringan bu tartib amalda unchalik osonlik bilan bitmasligi mumkin. Tadbirkorlarga ko'ra, ba'zida tanish bilishchilik va korrupsiya aralashish holatlari sabab ish sudgacha ham yetmasligi mumkin. Ozodlik suhbatlashgan qo'mita mulozimi bu kabi iddaolarni inkor qilarkan, o'tgan yilgi raqamlarni bunga misol tarzida keltirdi.
2023 yilning 9 oyida iste'molchilardan 80.1 milliard so'mga yaqin pul asossiz olingan bo'lib, buning ichida energetika bilan bog'liq holatlar ham bor. Masalan, Navoiy viloyati issiqlik manbai idorasi tomonidan qonunchilik talablarini buzib, iste'molchilardan jami 9.2 milliard so'm ortiqcha daromad olgan. Jizzax viloyati hududiy elektr tarmoqlari idorasi 3.8 milliard so'm, Toshkent viloyati hududiy elektr tarmoqlari idorasi esa 1.4 milliard so'm ortiqcha daromad olgani aniqlangan. Bu pullar iste'molchilarga qaytarildi.
Unutmang, Elektr energetikasi to'g'risidagi qonunga ko'ra hududiy elektr tarmoqlari korxonasi yoki elektr ta'minoti korxonasi tomonidan elektr energiyasi to'liq yetkazib berilmaganligi yoki sifat ko'rsatkichlari milliy standartlarga mos bo'lmagan elektr energiyasi yetkazib berilganligi sababli yetkazilgan zararning o'rni belgilangan tartibda qoplab berilishi lozim. Xuddi shuningdek, gaz idoralari ham shartnomada belgilangan tabiiy gazni yetkazib berish uchun mas'ul.
Men Toshkent tumani Urizor mahallasi 2-chi Urizor ko'chadan murojaat qilyapman. Gaz tok masalasi bo'yicha aholi mana shunaqa qiynalyapmiz. Kimga murojaat qilishimiz kerak? Bizani ham ko'rib eshitadigan odamlar bormi?
Mana Urizor 3-tor ko'cha, Ko'xunur mahallasidagi gazni mana oxir ahvoli, kotulni umuman yonmayapti.
Ko'rasizmi Mirxofir aka? Mana umuman gaz yo'q. Burab qo'yilgan gaz. Mana.
Mana gaz ahvoli ko'ringlar, Shifobaxsh ko'cha bizada. Mana 25-chi uy tutzordamiz. Mana gazni ahvoli. Mana shunda nima qilib bo'lar ekan? Choy qaynatib bo'ladimi? Ovqat qilib bo'ladimi? Nima qilib bo'ladi?
Davlatobod tumani, Namangan viloyati Davlatobod tumanida elektr energiyasi yo'q, 4-chi mikroda. Shuni besabab o'chirib qo'yishgan. Xohlagan paytda yoqadi, xohlagan paytda o'chiradi. Iste'molchilar qazga so'rab o'tiramiz shekilli svetni. Mana hozir svet yo'q mana. Mana hozirgi holatda svet yo'q.
Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Navruz mefida joylashgan domlarga atablarda issiq suv berilmagan. Hech qanday issiqlik yo'q. Qozonxonadan hech qanaqa issiqlik ham kelmagan, suv ham kelmagan. Mana sovuq kunlarda o'tiribmiz. Sovuq kunda hattoki gaz ham yo'q hisob, nomiga yonyapti. Uyni qanday isitamiz?
O'zbekistonning jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonuniga ko'ra, har bir fuqaro o'zi duch kelgan muammo, jumladan energetik muammolar yuzasidan tegishli davlat organlariga murojaat etish huquqiga ega. Demak, agar siz elektr yoki gaz muammosi bo'yicha shikoyat qilishga qaror qilgan bo'lsangiz, dastlab o'zingiz yashayotgan hududdagi tuman yoki shahar elektr tarmoqlari korxonasi yoki gaz idorasiga murojaat qilishingiz lozim. Yoki to'g'ridan-to'g'ri viloyat hududiy bo'limlariga shikoyat qilish mumkin. Amaldagi tartibga ko'ra fuqaro energetik muammolar bo'yicha iste'molchi sifatida raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasiga ham murojaat qilishi mumkin. Shuningdek, fuqarolar elektr va gaz bilan bog'liq muammolar borasida iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasiga ham arz qilishlari mumkin. Federatsiyadan olingan ma'lumotga ko'ra 2023 yilning 9 oyi davomida fuqarolardan jami 11444 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, uning 12.5% gaz ta'minoti sohasiga, 11.7% elektr ta'minoti sohasiga tegishlidir. Shikoyatlarning 87% dan ortig'i ijobiy hal etilgan va iste'molchilarga jami 47 milliard so'mga yaqin pul qaytarilgan. Shuningdek, 124 nafar arizachiga sud orqali jami 5.5 milliard so'mlik moddiy va ma'naviy zarar undirib berilgan.
Fuqarolarning energetik muammolarini o'rganishda duch kelinadigan bitta holat arizachilarning ishlarini biroz mushkullashtiradi. Masalan, chiroq o'ynashi, ya'ni elektrning past yoki baland kuchlanishda kelgani sabab iste'molchining uyidagi biror texnik jihozi, deylik, xaladilnik kuyib qolsa, O'zbek Energo tashkiloti bu holatga aynan elektr sabab bo'lganini tan olib, xulosa berishi kerak. Xulosani ular beradi. Shundan keyingina ta'minotchi korxona to'lab beradi. Masalan, kecha ijtimoiy tarmoqda chiqqan holat. AI-80 benzinini 92 qilib sotilayotgani haqidagi voqea. Bu yerda ham O'zbek Neftgaz inspeksiyasi xulosa berishi kerak. Shu xulosa bo'lmaguncha sud ham chora ko'ra olmaydi. Juda muammoli jihati shu.
Ba'zida energetik muammolardan shikoyat qilgan shaxslarga nisbatan mahalliy rahbarlar tomonidan bosimlar ham uchrab turadi. Biroq amaldagi tartibga ko'ra, biror muammo yuzasidan shikoyat qilgan shaxsga nisbatan har qanday ko'rinishda jazo qo'llash taqiqlanadi. Jumladan, elektr yoki gaz muammosi bo'yicha fuqaro tegishli idoraga og'zaki, yozma yoxud elektron shaklda murojaat qilishi mumkin. Eslab qoling, mamlakat qonunlarida shikoyat qilgan fuqaroga hech qanday jazo ko'zda tutilmagan. Aksincha, shikoyat qilayotgan shaxsning huquqlari kafolatlanishi va fuqaroning kamsitilishiga yo'l qo'yilmasligi ta'kidlanadi.
Jismoniy shaxsni, uning vakilini, ularning oila a'zolarini, yuridik shaxsini, uning vakilini va yuridik shaxs vakilining oila a'zolarini ular o'z huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ro'yobga chiqarish yoki himoya qilish maqsadida davlat organlariga murojaat etganligi, shuningdek, murojaatlarda o'z fikrini bildirganligi va tanqid qilganligi munosabati bilan ta'qib etish man etiladi.
Amaldagi tartibga ko'ra fuqaro shikoyat murojaatini qabul qilish va ko'rib chiqish qonunga xilof ravishda rad etilgan taqdirda bu borada yuqori turuvchi organga yoxud bevosita sudga shikoyat qilishga haqli. Ozodlik o'zbekistonliklarning energetik buhronga oid vaziyat aks etgan xabarlarni Zimiston o'z blogiga jamlamoqda. Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Qanday qishlayapsiz? Gaz va svet bormi? Xabarlaringizni Ozodlikka Telegram orqali Ozod News manziliga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Toshkent shahar hokimiyati o'tgan hafta shahardagi eng yirik qishloq xo'jalik mahsulotlari ulgurji bozori hisoblangan Qo'yliq bozori rekonstruksiya uchun yopilganini e'lon qildi. Hokimlik rasmiy bildiruvida bozorga olib kelinayotgan mahsulotlar bozor hududiga sig'may qolgan ortidan Chirchiq kanali bo'yida tartibsiz savdo o'rinlari paydo bo'lgani aytiladi. Lekin rekonstruksiyadan keyin bozor qayta ochiladimi? Rekonstruksiya qachon tugaydi? Pudratchisi kim? Tadbirkorlarning do'konlari, ijara huquqlari saqlanib qoladimi? Bu savollarga esa hanuz javob yo'q. Bozor ma'muriyati va Toshkent hokimligi rasmiylari rekonstruksiya davrida savdogarlar Qo'yliqdan qariyb 6.5 km naridagi O'rta Chirchiq tumanida qurilgan Food City va 30 km uzoqlikdagi Yangi hayot tumanida qurilgan Tashkent Index savdo markazlariga ko'chib turishlari mumkinligini aytishgan. Ular savdogarlarning mulklarini boshqa bozorlarga tekinga ko'chirib berishni ham va'da qilganlar. Bundan tashqari Food City'ga ko'chgan savdogarlar ijara to'lovlaridan 3 oyga ozod qilinishi ham bildirilgan. Yillar davomida Qo'yliq bozorida savdo qilib tirikchilik o'tkazib kelgan savdogarlar esa bozorning chekkaroq hududga ko'chirilgani va u yerda qurilgan yangi do'konlar narxi qimmatligidan norozi ekanliklarini aytishadi. Toshkent shahar hokimligi rasmiylari esa Qo'yliqdan Food City savdo markazigacha yo'lkira haqi olinmaydigan 10 ta avtobus yo'nalish qo'yilishi, shularning shaharlarning barcha yo'nalishlariga bog'lanadigan jamoat transporti tashkillashtirishni va'da bergan. Ularga ko'ra 60 gektarlik maydonda qurilgan Food City'da muzlatkichli va quruq omborxonalar, mehmonxona, avtovokzal, ochiq pavilyonlar ham bo'ladi. Bu esa savdogarlarga ulgurji narxlarda katta va kichik xaridlarni amalga oshirish imkonini beradi. Lekin savdogarlar Food City'ga ko'chishga shoshilmayotir. Qo'yliq bozori so'nggi 10 yilliklar davomida ulgurji xaridorlar va iste'molchilar uchun mahsulotlar narxini belgilashda muhim orientir bo'lib kelgan. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov Qo'yliq bozori ixtiyoriy majburiy rekonstruksiyaga olingach, ulgurji xaridorlar va iste'molchilar uchun juda muhim orientir yo'q bo'lib qolishidan xavotir bildiradi. Food City'ga 2017 yilda Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida tashkil etilgan Food City Tashkent egalik qilishi aytiladi. Shirkatning asosiy faoliyat turi noturar joy, binolar boshqaruvi va ijara. Food City Tashkent ta'sischilari ProCap va Trust Bank shirkatlaridir. Ochiq manbalardagi hujjatlarga ko'ra ularning ta'sischilaridan biri O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi sobiq raisi, ayni paytda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri o'rinbosari Botir Parpiyevning o'g'li Dilmurodjon Botirovich Parpiyevdir. Qo'yliq bozori buzilishi yoki ko'chishi haqida rasmiy va norasmiy xabarlar 2021 yilning dekabr oyidan beri aylanadi. O'shanda Toshkent shahar hokimligi Qo'yliq dehqon bozori yo'l kengaytirilishi sabab boshqa joyga ko'chirilishini ma'lum qilgandi. Bozorda savdo qiluvchi tadbirkorlar bu qarorga norozilik bildirishgan. Qo'yliq bozoridan tashqari Toshkentdagi boshqa bozorlar ham ta'mirga yopilmoqda. Sergelidagi mashina bozori ham ta'mirlanib boshqa hududga ko'chirilishi haqida savdogarlar ogohlantirilgan. Ammo Toshkent shahar hokimligi hokimligi bu haqda rasmiy ma'lumot bergani yo'q. Tarmoqlarda Sergeli avtomobil bozorini rekonstruksiya qilish boshlangani, bozor parallel ravishda o'z faoliyatini ham olib borayotgani aytiladi. Shaharda qancha eski bozorlar borligi, ularning nechtasi qayta ta'mirlanish haqidagi ma'lumotlar esa ochiqlanmadi. Albatta, O'zbekistonda hukumat mamlakatda 515 ta bozorni tartibga keltirish uchun alohida dastur ishlab chiqqan. 9 yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tarixiy shaharlardagi bozorlarni sayyohlar uchun jozibador makonlarga aylantirish bo'yicha dastlabki loyihalar bilan tanishtirildi. Avvalroq prezident 18 dekabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda bozorlarni O'zbekistonning tashrif qog'oziga aylantirish zarurligini ta'kidlagandi. Tarmoqda Toshkent, Samarqand, Buxoro va Xiva kabi turizm markazlarida qurilishi rejalashtirilayotgan bozorlar haqida ham axborot berildi. Bozorlarni Food City yoki Toshkent indeksga ko'chirish harakatlari birinchi marta bo'layotgani yo'q. 2021 yil dekabr oyida ham shunday gaplar tarqalgach, Qo'yliq dehqon bozoridagi savdogarlar bunga norozilik bildirib yo'l to'sishgandi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyevni haqorat qilganlikda ayblangan jizzaxlik faol Valijon Kalonovni ruhiy kasalliklar shifoxonasida majburiy davolash muddati yana 3 oyga uzaytirilgan. Bu haqda Jizzax viloyati Sharof Rashidov tuman sudining 2023 yil 7 noyabrda chiqargan qarori jamoatchilikka endi ma'lum bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sud ajrimiga ko'ra 2021 yil dekabrda Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa ommaviy axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topilgan Kalonovning majburiy davolanish muddatini uzaytirish qaroriga Jizzax viloyati ruhiy asab kasalliklari dispanserining 2023 yil 2 noyabrdagi xulosasi asos qilib olingan. Ozodlikda nusxasi mavjud ajrimda aytilishicha, tekshiruvlar davrida bemor Kalonovning ruhiy holati yaxshilanmagani, o'zining keyingi taqdiri borasida rejalari mavjud emasligi, o'zini tutishi tartiblanmagani, o'zining qilmishlariga nisbatan pushaymon emasligi aniqlangan. Shuningdek, tibbiy ekspertlar Valijon Kalonovni o'zi va atrofidagilarga nisbatan tajovuz bo'lishi mumkinligini istisno qilishmaydi. Valijon Kalonovning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan qarindoshlari uning mutlaqo sog'lomligi, haftada kamida bir marta ko'rishib turishgani, u o'ziga asabni bo'shashtiruvchi preparatlarni majburan berishga urinishayotganini aytishmoqda. Valijon Kalonov Jizzax shahar sudining 2021-23 dekabrdagi qarori bilan prezidentni haqoratlash va boshqa ijtimoiy xavfli jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilib, qamoq jazosiga hukm qilingan. Biroq uning aynan yana qaysi moddalar bilan va qancha muddatga qamalgani borasida ma'lumotlar oshkor qilinmagan. Valijon Kalonov jazo muddatini o'tash davrida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 93 moddasiga asosan jazoni o'tash psixiatriya shifoxonasida majburiy davolanishga o'zgartirilgan. Mirziyoyevning Xitoy siyosatini tanqid qiluvchi bayonotlar bilan tanilgan Valijon Kalonov qamalishidan avval ozodlik bilan suhbatda prezidentga haqorat va tuhmat ayblari uning 2019-20 yillarda YouTube'dagi chiqishlari bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytgan edi. 2019 yili O'zbekiston prezidenti Xitoyga borib kelib, Xitoy bizning siyosatimizga aralashmaydi, biz ham Xitoyning siyosatiga aralashmaymiz degandan keyin men bu gapga qarshi turdim, chunki o'zbek xalqi uyg'urning egizagidir degan jizzaxlik faol. Uning ozodlikka aytishicha, bu fikrlarini 2009 yili prezident Mirziyoyevning Xitoyga safardan keyin e'lon qilgan postida aytgan. Kalonov 2020 yil kuzida prezident Mirziyoyevga YouTube orqali murojaat qilib, prezidentga qilayotgan ishlaringizni ko'rdik. O'zingizga 10 million dollar olib, bola chaqalaringizga, atrofdagilaringizga 1 million dollardan berib, xalqdan kechirim so'rab, hammalaring ketingizlar O'zbekistondan deganini bildirgandi. 2021 yil martida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga muvofiq prezidentini telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internetda haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bundan tashqari kodeksda ommaviy tartibsizliklarga va fuqarolarga nisbatan zo'ravonlik qilishga omma oldida da'vat qilganlik uchun javobgarlik belgilangan. Inson huquqlari guruhlari O'zbekistonda hukumat tanqidchilarini majburan ruhiy shifoxonaga joylashtirish amaliyoti Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida ham qo'llanilayotganini tanqid qilishgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Toshkentda Telegram orqali ayollarning intim videolarini tarqatganlar qamaldi. Human Rights Watch yillik hisobotida O'zbekistonda inson huquqlari sezilarli darajada yomonlashgani qayd etildi. Penzada halok bo'lgan o'zbekistonliklar Mudofaa vazirligi samolyoti bilan olib kelinadi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Qozog'iston orqali harakatlanayotganlarni ogohlantirdi. Harvard talabalari universitetni antisemitizmda aybladi. AQSh va Britaniya Yamandagi husiylar pozitsiyalariga zarba berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Xorazmda qonun ishlamay turibdi. Haqiqat yo'q.
Prokurorimiz 45 fermerning rizqini 40 chiqqa harakat qilyapti.
Bu bizlarga bosim bo'lib turibdi. Yuqori eskalatorlardan. 5 ta savol berib, prokurordan javob ololmay turibman.
Yerlar tortib olmoqchi, asossiz davomidan.
Bu bilan nima qilmoqchi? Bizlarning huquqimizni poymol qilib, bizlarni qo'rqitmoqchi.
Bizlarga yordam berishingizni so'rayman.
Xorazm viloyat Gurlan tumanidagi sholichilikka ixtisoslashtirilgan qarib 40 ta fermer xo'jaligining yerini davlat zaxirasiga qaytarish uchun tuman prokurori Urganch tumanlararo ma'muriy sudiga da'vo arizasi kiritdi. Prokurorning iddao qilishicha 2019-21 yillarda auksion orqali sholichilik uchun yer maydonlarini yutib olgan fermerlarga chiqarilgan hokim qarorlarida qonun buzilish holatlariga yo'l qo'yilgan. Nega prokuror 1 yil emas, 2 yil emas, oradan deyarli 5 yil o'tgandan so'ng yer berilishida qonun buzilishi borligini da'vo qilmoqda? Vaholanki fermerlarning aytishlaricha, ular yerni auksiondan halol yo'l bilan yutib olganlar va barcha hujjatlar qonun doirasida rasmiylashtirilgan.
Hurmatli prezidentim, siz tuman hokimlaridan yer berish va yerni olish huquqlarini, vakolatlarini 21 yilda avgust oyida tugatgansiz, qaror chiqargansiz shu bo'yicha. Endi shundan keyin sizning topshirig'ingiz bilan avvalgi tuman hokimlarining chiqargan yer uchastkalari bergan qarorlarning to'g'ri va to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi to'g'risida tekshiruv o'tkazishlarini topshirgansiz. Bu haqda Gurlan tumani prokurori tekshiruv o'tkazib, hamma yerlar qonun asosida, qonun doirasida berilgan deb ochiq bergan. Lekin bugunga kelib O'ktam Masharipovning shu tazyiqi bilan, tahdidi bilan prokurorimiz Qudrat Rahmonov 45 fermerning rizqini 40 chiqqa harakat qilyapti.
Fermerlarning ommaviy noroziligiga qaramay sudlar boshlandi. Ozodlikka kelgan ma'lumotga ko'ra, hozircha 4 ta fermerning yeri sud qarori bilan tuman zaxirasiga qaytarilgan. 3 yanvar kuni Xorazm viloyati ma'muriy sudida bu fermerlarning apellyatsiya sudi ko'rilishi kerak edi. Ammo sud 16 yanvarga qoldirilganligi ma'lum qilindi. Gurlanlik fermerlar muammosini yoritib kelayotgan Effect.uz nashriga ko'ra, Gurland sholi yetishtiruvchi fermer xo'jaliklarining yer uchastkalarini ijaraga olish shartnomasini bekor qilish haqida sudlarga kiritilgan da'vo arizasi jamoatchilik tomonidan keskin muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Fermerlar ularning yerlarini tortib olishga bo'lgan birinchi tahdid viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov tomonidan bo'lganligini aytadilar. O'tgan yilning 18-fevralda gurlanlik fermerlar bilan yig'ilish o'tkazgan Masharipov paxta ekishga tayyorgarlik sust ekanligini tanqid qilib, bu tumanda sholichilikni batamom yo'q qilaman deb tahdid qilgan.
Bu sholichilik fermerlar tashkil qilgan vaqtda aytdim. Viloyat hokimi ham aytdi, yangi bozor hokimi. Qilmanglar shu sholichilikni ham fermerlar. Fermerlarni ikkiga bo'layapmiz biz. Oq bilan qora bo'layapmiz. Xudo xolasa ishlab tursam, birorta xalq sholichilik fermer qolmaydi, aytib qo'yishlar. Hammasi sozar qilib, qonuniy qilib boramiz. Birortasi qolmaydi.
Masharipovning bu gapidan so'ng yil oxiriga kelib, Gurlan tumani prokurori negadir 5 yil avval hokim chiqargan qarorlarini eslab qoldi va ularga sholichilik uchun yer berilishida qonun buzilgan degan e'tiroz bilan sudga da'vo arizalari kirita boshladi. Bu arizasida prokuror yer maydonini tanlovga qo'yish haqida tanlov o'tkaziladigan sanasi ko'rsatilgan holda qabul qilinmaganini va bu tanlov ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinmaganini da'vo qiladi. Vaholanki, bu noto'g'ri da'vo bo'lib, tanlov Gurlan hayoti tuman gazetasining 2019-yil 25-yanvar sanasida e'lon qilingan.
19-yilda sholichilik fermer xo'jaligi bo'lgandan keyin ular tanlov e'lon qildi. Tanlovdan yutib chiqdim. Endi prokuror protest kiritdi, 5 yildan keyin qaror noto'g'ri chiqqan deb. Birinchidan 2021 yılda çıkan karardı, 2019 yılda kolla oturttu. Bu bir. İkinciden, Gürlen Tuman Halk Deputatları Kengeşi'ni halasası çıkmadan deyip koydu. Ve halanki telle ötti. Telle ötkenden keyin, tevişli hüccetlerini Kengeş'ke Gürlen Tuman Hakimi alıp beş gerek mi? Ya ki Fihmi Hoca'nın rehberi Kengeş'ke alıp var. Kursatçı gerek mi? Gürlen Tuman Hakimi'nin ayıbı bu. Prokuror, Мен прокурорды айтар қылмақшы емеспін. Алдыңғы прокурор нормал істеген жігіт. Прокурор 3 айдан 6 айғаша қабыл қылыш құқығы бар. Қабыл қылған бетте тоғыр деген болса, 4 жыл өтіп неме үшін енді қарар? 5 жыл өтіп неме үшін қарар? Бүгінгіге келіп нақалуны болады. Бұл бір. Екіншіден, дәуагер. Murojaat da'vogarining murojaat qilish muddati O'zbekiston Respublikasi prokuraturasining qonunlarida 3 yil deb belgilangan. Vaholanki 5 yil o'tib ketdi. 5 yildan keyin nima uchun qabul naqonuniy deb qabul qilinadi? Bu bizlarga bosim bo'lib turibdi. Yuqori eskalatorlar.
21 yildan
Endi bu mana shu 2019-yilda bir narsani e'tiborga oling. Butun rayon bo'yicha hammani Mezburlar zahireye yerini kaydarıp hafta fermerlere böldü, kim şalı fermerlere böldü, kim başkalarına böldü. Doğru mu adamlar? Doğru mu? Ben hakikaten kapıra oturmam. Ben şahsen ben 13. Dekabr 11.20'ye beni sotta çakırıp koydu. Prokuratörde adam varsın, prokuratörde adam sottun aldı da açık sot bulsun, kameramına kırık, ıltımaz, benim sorularıma prokuror cevap versin. Менің сауалларым бар, менге кім протест кеткен болса, мен қазір 5-те сауал беріп, прокурордан жауап ала алмай тұрмын.
Біттесіңіз бе?
Біттесіңіз де жауап жоқ. Сіздің сауалыңызға жауап берді ме?
Жауап бере алмадым.
Бізге де жоқ.
Өзіңізге де сауалыңызға жауап бере алмадым.
Мен қара, мұхтарам президентіміз Шавкат Мұрзиевке 1000 метр ақпай. Еркіндікті шығарып қойды, ашқарақты шығарып қойды. 1000 метр ақпай.
40'dan ortiq fermer yanvar oyining turli kunlariga sudga chaqirtirilgan. Ular auksionda qonuniy yutib olgan va 5 yildan buyon dehqonchilik qilib, barcha soliqlarni to'lab kelayotgan yerlarining olib qo'yilishidan xavotirda.
40-45 fermer nomidan hammamiz murojaatimiz. Bizda Gurlan tumanida noqonuniylik bo'lyapti bizga nisbatan. Mana shu 19-yil vazirlar mahkamasining qarori bilan tanlov e'lon optimallashtirish bo'lib, optimallashtirish pasida Vazirlar Mahkamasining qarorida bor edi. 20 hektar geçer. Mesela bizim rayonda sadaşkan yakın türü bana şu yerlerimizin şunda ekolu bu andan ki şalıçılığa yönelişti. Esasında şalıçılık yönelişti dese de bu arada. Daire boy zonası. Şunda telloku katlaşıp hemmesin hakkı YouTube aldık. 5 yıl faaliyet gösterdik. Şimdi bugünlüğe kep durup bizlere kan nedir? Kimgedir yakmaya kaldık mı ya? Kimgedir yer gerek oldu mu? İş kırıp yerler tartıp almak için. Esassız devam eden. Şimdi esassız hep biraz. Kanımız her tamamda mesela. Şimdi hürmetli prokurorumuza şu bizlere dava kılıp oturup değil mi? Hemmemizin davamız bir kıl. Fakat ne mi? Sarayın ne mi? Hakim kararı natoru çıkan. Vilayet hakiminin kararı bulmadan. Şimdi bizler bilmedik bu. Vilayet hakiminin, tuman hakiminin kararını biz nezaret kılışı hakkımız yok. Bizler yaşı 19. yılan şunday aittiler. Şu yerde bana bir gelse. Pelenç kontrolde başkasında deyip durup. Şu için hürmetli prezidentimiz ve başka yukarı teşkilatlardan soruyoruz. Bizim hakkımız, kanunuma yaklaşımız, hukukumuzuma yakılıp birisini soruyoruz.
Fermer Kamar Nisa Mahmudova'nın aytishicha, prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi Gurlan tumanida sholichilikni rivojlantirish bo'yicha maxsus ko'rsatma bergan.
2018-yil prezidentimizning shaxsan o'zi Xorazmga kelib, Gurlan tumanida da vakillar qatnashgan, hurmatli avvalgi hokimlarimiz, ism familiyasi ularning Amin Vatayevlar yonida turib qatnashgan vaqtimda shu Qoraqalpog'istonda, Xorazmda sholichilik tashkil qilamiz, sholichilik yo'nalishini qilamiz degan gaplarida, nutqlarida bor edi hammasi. Shu orqali bizlar Gurlan tumanida yana boshqa yana qaysi tuman, Yangi bozor, Xonqa tumanlarida sholichilik fermerlari tashkil qilindi. Endi biz tanlovga qo'yilganda 10 gektarlab, 15 gektarlab qo'yilgandan keyin yo'q, sabzavot poliqchilik hisobidan 20 gektardan kam bo'lmasligi kerak degandan keyin 20 gektarga to'ldirish to'ldiramiz deb protest kirgizdi. Tuman prokurorimiz Shuhrat Ismoilov. Shunda zaxirada turgan, hech kim foydalanilmaydigan matbuotga rasmlarni hozirgacha shu vaqtda tushirilgan rasmlari bor. Uni matbuotga taqdim qilaman. Ana shu tashlandiq yerlarni qo'shimcha sifatida bizlarga yerlarni maqbullashtirib, yer ajratib berildi. Lekin hozirgi kunda tuman prokurorimiz da'vo arizasida ushbu yerlar noqonuniy qilindi. Sizlarga tanlovsiz, matbuotsiz qilindi bu maqbullashtirilgan qaror yo'q bunda tuman noqonuniy deb 2021-yilda chiqqan qarorlarga asoslanib bizlarga shularni ro'yxatga qilib sotga da'vo arizasi kiritib turibdi. Endi bizlar matbuotda aytib kelganimiz hisobiga bular kecha o'tib soat 12dan keyin yozayapti. Hamma narsasini tekshiramiz, nima qilamiz. Bu bilan nima qilmoqchi? Bizlarni huquqimizni poymol qilib, bizlarni qo'rqitmoqchi. Bizlar fermerlarni qo'rqitmoqchi shu yo'l bilan bizlardan fermer gerilarimizni tartib olmoqchi.
O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi ham ishchi guruh tashkil qilib, fermerlarning auksiondan yerni yutib olgani holati bo'yicha qonunbuzarlik aniqlanmaganligi haqida xulosa bergan. Ishchi guruh a'zolari gurlanlik fermerlarga O'zbekiston qishloq xo'jaligida har bir mahsulotning o'z o'rni va ahamiyati borligini ma'lum qilib, shol ekish va uni yetishtirishda monelik bo'lmasligini ta'kidlagan. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi bosh huquqshunosi Chorixon Qodirov effekt o'ziga bergan intervyusida gurlanlik fermerlar huquqlarini himoya qilayotganini aytar ekan, noqonuniy da'vo arizasi kiritgan prokurorga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlanishini talab qiladi.
Prezident o'tkazgan selektorni salsalar qilib sallab keldisa kallab keladi. Prezidentning davlat maslahati o'tkazgan yig'ilishdagi berilgan topshiriqlarni, adolatli topshiriqlarni salsalar qilib ignorir qilib o'yin qilishadi. Oxir oqibatida agar tuman prokurori bu qonunbuzarlikni aniqlagan bo'lsa edi, unda mayli halol bo'lsa otasiga rahmat deydi. Tuman prokurori buni 5 yildan keyin o'zi aniqlayotgan yo'q. Qancha darajada fermerlarning qonuniy manfaatlariga zid tarzda prokuror savodsizlarcha ochiqcha aytish kerak bugungi minbarda. Prokuror savodsizlarcha mana shu Rimboy yo'ldosh nomli fermer xo'jaligining qonuniy manfaatiga zid tarzda arza kiritib o'tiribdi. Prokurorning protestidan kelib chiqib, bu dalil bu. Kelgusida buni men bezi bu gaplar gapirmayapman. Bosh prokuratura tizimlari mening shu gaplarimdan kelib chiqib, o'sha tuman prokurorining qilayotgan ishlariga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazish kerak. Bundan xalq yutqazadi. Bu masharablarning qilayotgan harakati xalqqa zarar keltiradi. Xalqqa zarar keltiradi. O'zbekistonning iqtisodiga zarar keltiradi. O'zbekistonning bozoriga, ichki bozoriga zarar keltiradi. Mana shuning uchun masharablar gapni gapirishdan oldin o'ylab gapirish kerak edi.
Ijtimoiy tarmoqlarda g'urlandlik fermerlar muammosi keng muhokamaga sabab bo'lishi ortidan Xorazm viloyati prokuraturasi bu voqeaga munosabat bildirdi.
Aniqlanishicha, ayrim fermer xo'jaliklarga yer maydoni tanlovga qo'yish bilan bog'liq hujjatlar o'rganilganida, tanlov o'tkaziladigan sanasi ko'rsatilgan holda qaror qabul qilinmaganligi, ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinmaganligi hamda qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalari tanlov o'tkazilmasdan qonunga zid ravishda ajratib berilganligi va boshqa qator qonun buzilishi holatlariga yo'l qo'yilganligi aniqlangan. Shunga ko'ra, sholichilik va boshqa yo'nalishlarda faoliyat yuritib kelayotgan fermer xo'jaliklariga yer maydoni ajratish bo'yicha Gurlan tumani hokimining 2019-2021 yillardagi qabul qilingan qarorlarini haqiqiy emas deb topish haqida Urganch tumanlararo ma'muriy sudiga ariza kiritilgan va hozirda arizalar sudda ko'rilmoqda.
Aftidan bu munosabatni ham Gurlan tumani prokurori Qudrat Rahmonov yozib berganga o'xshaydi. Chunki agar viloyat prokuraturasi bu voqeani o'rganganda aqallan bu tanlov ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinganiga e'tibor qaratgan va auksion o'tkazilganini fermerlardan tasdiqlagan yoki gazeta nusxasini surishtirib topgan bo'lardi. Ayni paytda fermerlarning bundan 5 yil avval hokim qarori orqali auksionda yutib olgan yer maydonlari tuman prokurorining da'vo arizasiga ko'ra sud orqali zaxiraga qaytarilmoqda. Hozircha 4 fermerning yeri zaxiraga qaytarildi. Qolgan sudlar ham bugun erta bo'ladi. Sudlar ham bu borada juda faol ravishda ishlab, fermerlar manfaatiga zid bo'lgan qarorlarni qabul qilmoqda. Fermerlarning iddao qilishicha, Xorazm viloyat ma'muriy sudining raisi Dilmurod Ochilov viloyat hokimi o'rinbosari O'ktam Masharipovning kuyovi bo'ladi. Fermerlar bu suddan adolat kutib bo'lmasligini va ish boshqa sudda ko'rilishini talab qilmoqdalar. Chunki Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov men ishlab tursam, Gurlanda sholi bo'lmaydi deb bejiz aytmagan shekilda. Balki shuning uchunmi tushunarsiz bir holat yuz bermoqda Gurlanda. Fermerlar 5 yil davomida bu yerlarni ijaraga olib, qonuniy ishlagan. Qo'llarida auksion, hokim qarorlari bor. Hukumatning o'zi 20 gektardan kam bo'lmasin deb tashlandiq yerlarni o'zlashtirib qo'shib olish haqida buyruq bergan. Bu fermerlar 5 yil davomida hech kimdan qarzdor bo'lmagan. Soliqlarni o'z vaqtida to'lab kelgan. Ular yetishtirgan sholi tufayli narxlar ham barqaror bo'lib turgan. Har bir fermer o'nlab odamni ish bilan ta'minlab kelgan. Shuning orqasidan ularning ham qora qozoni qaynab turgan. Lekin nega oradan 5 yil o'tgandan so'ng tuman prokurori o'sha paytdagi tuman hokimining qarorlariga shubha bilan qaray boshladi? Nega 2 yil oldin emas, nega 3 yil avval emas? Fermerlarning aytishlaricha, agar sudlar adolatli o'tsa, ular prokurorning g'ayriqonuniy da'vosini rad etadi. Agar bu sudlar manfaatlar to'qnashuvi uchun tashkil qilingan bo'lsa, unda ularning holi xarob bo'ladi. Kuzatamiz. 2023 yilda O'zbekistonda 528 ming tonna, jumladan Xorazm viloyatida 144 ming tonna guruch yetishtirish rejalashtirilgan edi. Ammo hozircha qancha yetishtirilgani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. So'nggi yillarda kuzatilayotgan suv tanqisligi tufayli O'zbekistonda sholi maydonlarini qisqartirish rejalashtirilmoqda. Lekin dehqon va fermerlarning noroziligiga yo'l qo'ymaslik, sholi maydonlari hajmi va zaxirasini to'g'ri aniqlash, yer va suvdan oqilona foydalanishni ta'minlash, suiiste'mollikka yo'l qo'ymaslik ham O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarorida nazarda tutilgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyevni Rossiya rahbari Putinning Ukrainaga qarshi urushini dastaklashda ayblab post joylagan 38 yoshli tarmoq foydalanuvchisi 5 yil 1 oyga qamalgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi o'tgan yilning 19-oktyabr kuni sud hukmida ismining faqat bosh harflari bilan keltirilgan Bunyodjon Boboniyozovni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topgan. Bobonyozov shuningdek O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda ham ayblangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi 28-noyabr kungi apellyatsiya mahkamasida Kattaqo'rg'on tumani sudi qarorini o'zgarishsiz qoldirdi.
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil 5 yil 1 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sudlanuvchi Boboniyozov Bunyodjon Ro'ziqulovichga jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tish tayinlansin. Jazoni o'tash muddati 2023 yil 14 aprel kunidan boshlab hisoblansin.
Ozodlikdan nusxasi mavjud sud ajrimidan ma'lum bo'lishicha, Boboniyozov Facebook tarmog'ida Boboniyoz Ahmad nomosida postlar yozib kelgan. Bu postlardan ba'zilari sud hujjatlarida keltiriladi. Jumladan 2022 yil 29 oktyabr kuni yozgan izohida u O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyevni Putinga sotqinlikda ayblaydi.
Kutilganidek shavkatizmning taxti ketdi. Bu jarayon Putinning Tanzilaga orden berishi orqali boshlandi. Karimov o'ldirilganda Patrushevning Wagnerchilari Toshkentda joylashib olgandi va agar Mirziyoyev taxtga o'tkazilmaganda hamma yoq alg'ov-dalg'ov bo'lishi bilan qo'rqitilib, Rustam Azimovga yo'l berilmadi. Lekin 2016 yillarda Rustam Azimovning katta imkoniyatlari bor edi. Rustam Azimov o'sha davrda G'arb bilan aloqalari yaxshiligi tufayli uning prezident bo'lishi O'zbekistonning 100% Putin tasarrufiga o'tmasligiga kafolat berardi va G'arb bilan aloqalar yaxshilanardi. O'zbekiston mardikorlikdan ozod bo'lar edi va o'ziga to'q yashardi.
2023 yil 13 yanvar kungi O'zbekiston hokimiyati bosqinchi ta'msilchisi deya sarlavhalangan postida esa u Shavkat Mirziyoyevni Rossiya rahbari Putinning Ukrainaga qarshi urushini dastaklashda ayblaydi.
O'zbek xalqi sovuqdan, is gazidan o'lmoqda. Zavod va fabrikalar gaz va elektr yetishmasligidan to'xtatildi. Insonlar maoshsiz ta'tilga jo'natildi. Shavkat Mirziyoyev va uning klani putinizmning Ukrainaga qarshi urushini dastaklamoqda.
O'zbekiston Adliya vazirligi huzuridagi sud ekspertiza markazi mazkur postda prezidentni haqoratlash, obro'sizlantirish bilan bog'liq harakatlar mavjud deya xulosa bergan. Sud hukmida aytilishicha Samarqand viloyati Paxtachi tumanida tug'ilgan ikki farzandning otasi Bunyodjon Boboniyozov uzoq yil Rossiyaning Ufa shahrida yashagan. Rossiyada ekan u 2007 yilda zo'ravonlik va o'g'irlikda ayblanib 3 yil qamoq jazosini o'tab ham chiqqan. Sud hujjatlarida Bunyodjon Boboniyozov O'zbekistonda taqiqlangan erk muxolifat partiyasining faol a'zosi bo'lgani va u O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi bilan qidiruvda ham bo'lgani aytiladi. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih Bunyodjon Boboniyozov ismli shaxsni tanimasligini aytdi va unga qo'yilgan aybni absurd deb atadi.
Keltirilgan hujjatlarda Erk partiyasi ham tilga olinadi va mening ismim ham tilga olinadi va o'sha yerda aytiladiki, uyushgan jinoyat to'dasi Erk partiyasi Erk partiyasiga a'zo bo'lish bo'lgan a'zo bu odam deb Bunyodovni ko'rsatadi. Ya'ni iboraga qarang. Uyushgan jinoyat to'dasi deb aytyapti bir siyosiy partiyani. Buni hatto Karimov ham bunday deb aytishga jazm qilmagan edi. Bu ko'rsatib turibdiki, yana parlak kelajakka emas, qorong'u o'tmishga qaytayapti O'zbekiston.
Erk partiyasi rahbarining fikricha, O'zbekiston Karimov davridagi repressiyalarga qaytmoqda.
Mirziyoyevni Karimov bilan 20 yil birga ishlagan bir kommunist olarak Karimovdan keyin reformalar qilishi mumkinligiga ishonmagan, eng ishonmagan, agar mumkin bo'lsa shunday deb aytish, inson men edim. Lekin uning bir ilk bosqichda deylik, bir yil emas, balki miqdori kelgandan keyin bir 4-5 oy o'tib ba'zi liberal odimlar ata boshlaganini ko'rib noumid shayton menda ham umid paydo bo'ldi. Buni yashirmayman. Undan keyin o'sha tarixga bo'lgan munosabat, qo'shnilarga bo'lgan munosabatda, qo'shni jumhuriyatlarga bo'lgan munosabatda yumshash ko'rib, bu umidim yana ham kuchlandi. Buni ham yashirmayman. Ammo o'sha Mirziyoyev iqtidorga kelgan paytda kelgan kunlari deb aytishim mumkin. O'shanda paydo bo'lgan his meni hech tark etmadi. Buni ham tan olaman. Va afsuski o'sha his bugun real bir voqealikka aylandi. Bu biz O'zbekistonning yana o'sha Karimov qurgan lekin hech o'lmagan rejimning davomchisi olarak siyosatga davom etyapti. Etishga boshladi va mening o'sha ilk his qilgan tuyg'um, o'sha ilk o'sha tuyg'u bugun haqli chiqdi deb aytishim mumkin. Afsuslar bo'lsin. Bugun yana o'sha Karimovning saylovdan keyin avgustdan keyin vo bo'ladi deb turib insonlarga yolg'on va'dalar berib 91 yilda aldagani bu bugungi shu O'zbekistonning rahbarining ham yaqinda o'tgan saylovlardan keyin bergan va'dalari kabi uzoqda elas-elas ko'rinyapti. Va bu parallelni men tasodifan keltirayotganim yo'q. Butun O'zbekistonda so'z erkinligiga nisbatan bo'layotgan munosabat hokimiyat tarafidan va konstitutsiyada ko'rsatilgan inson haqlariga bo'layotgan munosabat buning bir mubolag'a emasligini yaqqol ko'rsatib turibdi. Va hozir biz tilga olgan o'sha Bunyodbek yosh yigitning fikrlari uchun 5 yil qamoq jazosiga hukm qilinayotganining o'zi mana shu mening gaplarim tasdiqlaydi. Buning ustiga men qo'rqqan yana bitta nuqtani aytib ketay. Mirziyoyevning ichki siyosatida o'sha Karimov belgilab bergan o'sha totalitar davlatning strategiyasi ochiq ko'rina boshladi.
Ozodlik so'nggi bir yilda O'zbekistonda kamida 4 fuqaroning ijtimoiy tarmoqlarda yozgan posti uchun Jinoyat kodeksining ayni moddasi bo'yicha qamoq jazosiga mahkum etilganini aniqladi. 26 oktyabr kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi Dilshod Iskandarovni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topdi. Ozodlikda nusxasi mavjud sud hukmida ma'lum bo'lishicha Iskandarov o'tgan yil o'rtalarida Rossiyada bo'lgan paytida Instagram ijtimoiy tarmog'ida President Family nomli video lavha ostida avlodinga Shimi Mirziyoyev degan izohni qoldirgan. O'tgan yil yanvar oyida esa Farg'onalik 27 yoshli O'tkirbek Sobirov Farg'onada gaz taqchilligidan norozi bo'lib Telegramdagi Qo'qon metan gaz nomli guruhda ovozli sharh qoldirgani uchun 3 yilga qamalgan. Ekspertiza Sobirovning ovozli matnida prezidentni haqoratlash alomatlari borligini aniqlagan. Sobirov tabiiy gaz va elektr tarmog'idagi uzilishlar sababli mamlakatda yuritilayotgan siyosatdan norozi bo'lib O'zbekiston prezidentini hokimiyatdan chetlatish lozimligini aytib, qonuniy ravishda saylangan hokimiyat vakilini hokimiyat chetlatishga ochiq da'vat qilib, shu mazmundagi fikrlarni ovozli va matnli shaklda guruhga joylashtirib, Qo'qon metan gaz nomli guruhga tarqatgan. Bundan tashqari guruh a'zolarini Qo'qon shahridagi O'rda majmuasi oldida yig'ilib miting o'tkazishga chaqirgan deyiladi sud hukmida. Undan oldin Farg'ona viloyatining Quva tumanida 30 yoshli Ahrorbek Qo'chqorov Telegramdagi ovozli posti uchun 4 yillik uy qamog'iga mahkum qilingandi. Sud hukmida Qo'chqorov Qo'qon metan gaz nomli guruhda o'zbek tilining o'ta qo'pol so'zlashuvidagi so'zlar yordamida prezidentni obro'sizlantirib haqorat qilgani aytiladi sud hukmida. Bundan oldin O'zbekistonda turli nashrlar bosgan maqolalar ostida qoldirgan izohi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi posti uchun blogger va foydalanuvchilar ichki ishlar bo'limlari va davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilgani, ayrimlari jarimaga tortilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Media huquqida haqorat qonunlari, ya'ni insult laws degan tushuncha bor. Ya'ni davlat va hukumat rasmiylari, milliy muassasalar, davlat ramzlari yoki davlatning shani va qadr-qimmatini taqirlaganlik uchun javobgarlik ko'zda tutilgan qonunlar bu. Media ekspertlarga ko'ra, amaliyotda bu qonunchilikda shaxsni taqirlaganlik uchun javobgarlik belgilash bilan bir qatorda fikr ifoda, yumor uchun jazolash va so'z erkinligini cheklash maqsadida ham foydalanilishi mumkin. xalqaro matbuot instituti O'zbekiston qonunchiligidagi bir qator moddalarni matbuot erkinligiga tahdid sifatida baholagan. Bular jinoyat kodeksining tuhmat va haqorat uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi 139, 140 hamda davlat ramzlariga hurmatsizlik qilish uchun javobgarlik belgilovchi 215 moddalardir. Milliy, irqiy, etnik va diniy adovat qo'zg'atish uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi 156 modda ham shular jumlasidan. Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismiga asosan prezidentni omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.